Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte u pořadu, řeklo se, stalo se dneska v sobotu 3. května 2025. Pojďme se podívat na to, kdože slaví dneska svůj svátek. Slaví Alexej a Alex. Alexej je mužským jménem, které se může zkracovat jenom na Alex. Ženskou variantou jména pak může být Alexa, Alexis nebo Alexia v Rusku se užívá domácí forma Aljoša, která se pak do češtiny překládá jako Aleš. Českou domácí podobu jména Alexej může být Alek, Alan nebo Saša. Jméno Alexej či Alex zná i slovenština. Také němčina, holandština nebo maďarština užívá jméno Alex. Angličtina nebo francouzština je pak užívá jako Alexis. V počině jméno zní jako Alex nebo Alexi. V ruštině a bulharštině jako Alexej. Italská podoba jména je Alession, finská Alexis, ukrajinská Oleksij. Jedním z nejvýznamnějších nositelů jména byl Alexej Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel. Z českých nositelů zmíníme herce a dabéra Alexeje Piška. Ano. Alexej je mužským křestním jménem. Stejně jako jeho zkrácená verze Alex, má jméno řecký původ. Pochází z řeckého slova Alexein, které se překládá jako bránit, pomoc, obránce nebo ten, který brání. Jde o slovanské jméno, které je oblíbené především v Rusku. Bylo jménem ruských carů i prostého lidu. Nositelů je 821 a je to 188. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Tak co dodat? Tak Alexejové a Alexové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Hezky si to oslavte, pěkně se promořujte, užijte si to. Protože a zkrátka, dneska je ten váš velký den. Vy, kteří znáte nějakého Alexeje nebo Alexe, tak jim nezapomeňte popřát. Nebo tím způsobíte radost a radost jim nadělí štěstí a zdraví. Dál je dnes Mezinárodní den svobody tisku. Mezinárodní den svobody tisku má připomenout, že média celosvětově by měla být svobodná a nezávislá. Zároveň si připomínáme důležitost informací, hlavně těch relevantních a neskreslených pro dnešní světě. No, tak je to tady napsané. Čili pro dnešní svět. Slavíme jej mimo 3. května i 20. dubna. No k tomu bych dodal jenom jednu věc. Je vidět, že ta novinařina, a jsou to jenom žvásty a bludy, protože vlastně tady byly velké nářky a stížnosti na to, že když tady byla doba předchozí, doba před 89., takže noviny psali tendenčně, psali pro tu jednu jedinou stranu. Já si myslím, že ty noviny psali víc pravdy než dneska. Bylo to pochopitelně nějakým způsobem ideově směrované, bylo to vedeno tak, aby byl podporován ten hlavní směr, hlavní proud, to ano. Ale nikdy by se v té době novináři nesnížili k tomu, aby psali takové bludy, jako píší dneska. Aby opěvovali a vyzdvihovali nesmysly, které dneska píší. Bylo to asi tím, že byli víc vzdělaní, bylo to tím, že novináři byli většinou vysokoškoláci, lidé, kteří opravdu s informacemi nějak uměli aspoň v rámci toho zacházet, nepsali by debilotiny o CO2 a o metanu a takovýhle. Prostě by to nepsali, protože by věděli, že to jsou totální, ale hrubé nesmysly. Nebo by se nesnížili k tomu, aby vyloženě nesmyslné záležitosti, které odporují logice, tak aby pasírovali mezi lidi jako jedinou možnou pravdu. No, byla to doba výrazně asi na spoustu věcí lepší. Dnes máme ty nové hodnoty. Dále máme den slunce. Jedním z hlavních důvodů, proč vznikl tento den, je význam sluneční energie pro planetu Zemi. Zase pro planetu Země, jo. Jakožto hvězdy, která je nejblíže naší planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Jeho životodárnou sílu si připomínáme právě v tento den, kdy je stanoven jako den slunce. To by napsalo i malé dítě, to je takové zdůvodnění. Dobře, tak my víme, že bez slunce, vzduchu, vody a dalších věcí není život. Život není také bez CO2, protože bez CO2 není kyslík. Bez rostlin se z CO2 neudělá kyslík. A tak dál, a tak dál. Všechno je nějak závislé. Kdo zná tyto principy, tak vnímá a chápe celou věc Green Dealu jako totální, ale totální úpadkový nesmysl. Co naděláte? Nic. Blbama se nedomluvíte. Tak, toto takhle odkládám. My jsme se hodně včera věnovali záležitostem osvobození. Je k tomu pochopitelně potřeba říct také něco na účet pražského povstání, které v podstatě 5.5., to je v pondělí, bude mít svoje výročí 80. Já se mu budu dneska věnovat. Pardon. A ještě tam budete mít na závěr informaci, která je rok stará, ale já vám ji připomenu a chci vám ji připomenout tak, jak jsem vám ji tam připomenul, aby jsme se vrátili rok zpátky, aby jsme si připomněli, jaké interesy, jaké zapojení a jaké další provazby a jací soukmenovci se na té Ukrajině prezentovali jako ti, kteří tam budou dobývat ruskou zemi. Tak to jsem vám tam připravil. Takže dnes se budeme věnovat věcem historickým, tak vám k tomu přeji pochopitelně, ať se vám dobře poslouchá. No, pojďme do toho. Hele, už mi tady zase vyjelo. Jak ochránit děti před šikanou na internetu? Bezplatný kurz online. To je super. No, mám tady asi nějaké otázky. Dotazy, otázky, ale možná začnu tím ještě, co jsem zmínil tím pražským povstáním. Jo. Vy jste to ode mě slyšeli xkrát. My se tady rozebíráme a nějakým způsobem tady si ozřejmujeme, jak to vlastně ve skutečnosti bylo. Co se týká začátku druhé světové války, ozřejmujeme si tady, jak to bylo v 68. Oč se vlastně jednalo? Kdo vlastně byl ten vlastizrádce? Proč vůbec si ta situace a kdo tu situaci způsobil, že si ta situace vynutila přítomnost vojsk Varšavské smlouvy? To jsou věci, na které si tady odpovídáme a myslím si, že je dobré si také nalít čistého vína ohledně toho pražského povstání, protože má to spoustu mýtů, je okolo toho okolo toho hodně moc manipulativních názorů, které pochopitelně mají jaksi za úkol to nějak vysvětlit, proč to bylo dobré, kdo to organizoval. Já jsem dokonce zachytil informaci, že pražské povstání 5. května, tedy povstání proti nacistům, jo, organizovali příslušníci německé národnosti, organizovali ji lidé, kteří vzhlíželi k západu, spíš k té třetí říši. Pochopitelné, že se toho účastnili lidé, kteří toto vůbec netušili. Je to stejné jako s Chartou, jo? Je to stejné jako s tou revolucí v roce 89. Dokonce mělo jít o jakýsi nouzový plán, ve kterém nějakým způsobem figurovali i členové gestapa. No, bylo to jednoduché, ne? Bylo potřeba dostat Američany do Prahy, protože odcházející a proudící davy kolaborantů, zrádců, udavačů, příslušníků gestapa, vyznavačů ideologie NSDAP, vyznavačů nacismu, sfašizovaná část společnosti, pochopitelně Wehrmacht, SS, zbraně příslušníci a členové gestapa. Tyhle ty všichni hromadně táhli na Plzeň. Tak byly skupiny, které pochopitelně jim to chtěli překazit, různě jim to znepříjemňovali, protože nechtěli, aby ušli trestu. Ale ten tah z Prahy na Plzeň, ten byl, nebo z Prahy, jakoby vůbec z republiky na Plzeň, ten byl lemován nějakou rozbitou technikou, zanechanou tam na pospas, protože třeba došla nafta, došel benzín, petrolej, na co kdo se snažil jak jet. Odváželi pochopitelně na těch autech, co se dalo. Odváželi citlivé dokumenty, odváželi vyrabované majetky, čili snažili se dostat s tím na západ. K tomu jistá část společnosti, která neutíkala, ale rovnou byla ochotná a nelíbilo se jim, že budeme patřit, že zrovna na Plzeň, no to za chvilku vysvětlím, Jaro. Byla ochotná, nebo nesmířila se s tím, že spojenci rozhodli, že bude nějaký východní a západní blok a chtěli využít jednu z posledních příležitostí dostat se do té západní zóny. No, když nemohli odejít z nějakých důvodů, tak jedni tedy prchali a druzí si mysleli, že když jak si udělají v Praze povstání a budou volat o pomoc, Rudá armáda daleko ještě, protože byla zaměstnána záležitostmi v Německu, v Berlíně a záležitostmi v jiných koutech, v jiných regionech republiky při tom osvobozování, tak, že prostě toho využijou, vynutí si účast a osvobození Prahy, tedy americkou armádou, která už v tu dobu byla v Plzni. A že jakoby se nenaplní to rozhodnutí těch vítězných mocností. Byli to pochopitelně lidé, kteří měli blízko k tomu západu, ať už k Anglii a někteří přímo i k Německu. Byli to různí členové různých spolků, ať už to byly zednáři, ať to byly různé, řeknu, směry, které orientovaly Československo, potom tedy jenom protektorát Čechy a Moravu, stále chtěli orientovat na ten západ. Jo. Takže těmi hlavními zásadními důvody, které to celé bylo, přimět porušit tu úmluvu a přimět americkou armádu, aby do té Prahy dorazila. Do jaké míry to bylo dohodnuté nebo koordinované s těmi Američany, to bohužel se to jsem zatím nedokázal nějak odhalit, že bych o tom měl nějaké info, takže můžeme se o tom jenom domnívat, jestli tam byla nebo nebyla. Ale pravda je, že americká armáda vyrazila směr na Prahu. Bylo to komunikované s Moskvou a někde u Rokycan se zarazili a vrátili se zpátky. Čili Moskva neumožnila tuto věc, zarazila ji dřív, než mohla nastat. Domnívám se, a jsem o tom silně přesvědčen, jo, že v Praze, kde po Heydrichiádě více než 250 000 lidí hajlovalo vás a přísahalo věrnost Třetí říši, že by zrovna v Praze byla tak silná odbojová organizace, která bohužel po té Heydrichiádě byla skoro celá rozprášena díky rozvědčíkům, kteří ji měli odhalit pro vyvraždění gestapem, tak se domnívám, že na to v té Praze koule nebyly prostě. Tak, že by to bylo spontánní a že by se, jako kdyby Pražané už nemohli dočkat Rudé armády nebo osvoboditelů, jo, když takhle řeknu. Navíc v té Praze tam už o nic nešlo, možná nějaké přestřelky, ale víceméně všichni se pakovali z té Prahy ven, směrem na tu Plzeň všichni, kdo nechtěli padnout do rukou rudoarmějcům, tak prostě táhli k té Plzni, čili myslím si, že byli zaměstnaní úplně něčím jiným, než aby do posledního muže bránili pozice v Praze. Jo. Čili z logických nějakých důvodů, a mrzí mě, že třeba i v tom vojenském muzeu jsou lidé, kteří tvrdošíně tvrdí, že šlo vyloženě o to jakoby národně osvobozenecký boj. Jo. Konec války. Jako, nezlobte se na mě, Praha, Kolbenka, ČKD a tohle to všechno vyrábělo pro německou říši. Ještě březen, duben plnili plán, jak se dalo. Čili chrlili kanóny, chrlili munici, to, co prostě měli na starosti, dělali. Žádný sabotáže se nekonali, že by chtěli ukončit válku dřív a podobně. Čili nebyly tam náznaky nějakého hromadného odboje, nějaké prostě činnosti podzemní, která by, když 30. na Reichstagem zavlála rudá vlajka, kterou tam dali rudoarmějci, tak proč se ta vlna nezvedla už 1. máje? Proč až 5. května? Až potom, co dorazili Američani do Plzně? To je otázka. Pro mě to je naprosto jednoznačná záležitost. Byly to ty síly, které organizovaly 68. Byly to ty síly, které organizovaly 89. Jsou to ty samé síly, které organizují bratřičkování s Posseltem a se sudeto německým Landsmannschaftem. Jsou to ty samí fašouni, kterých dílo to bylo. A nabalili na sebe pochopitelně pár lidí, kteří se nechali strhnout jaksi k nějakému spontánnímu vystoupení a k nějakému rádoby jakoby tomu povstání. Jo. Ale všechno to bylo s tím záměrem dostat ty Američany do té Prahy. Tak, to je prostě moje vsuvka k zítřejšímu výročí květnového povstání v Praze. Ono to povstání, to je takový protiargument, jo, že jsem slyšel, no ono ale nebylo jenom v Praze. Pochopitelně, těch povstání po republice bylo víc, protože to nebyla jenom otázka Prahy, která se chtěla dostat pod osvobozená území americkou armádou. A jakousi potom překreslení, dejme tomu, té vlivové zóny, ale to prostě bylo dávno rozhodnuto a o tom nebylo debat ani pochyb. Věřím tomu, že i kdyby ty Američani chtěli osvobozovat v uvozovkách, v silných uvozovkách, tak by stejně jsme zůstali pod vlivem Moskvy. Jo. Ale šlo o to, že by se z republiky dostalo obrovské množství zrádců, kolaborantů. Šlo o to, že by se z republiky vyvezlo obrovské množství majetku. Šlo o to, že by se z republiky dostalo mnohem víc usvědčující dokumentace o těch zločinech za války, než kolik by nám zůstalo. Jo. Takže z mnoha důvodů a pochopitelně otázka prestiže a otázka toho, že to tak bylo rozhodnuto a dohodnuto a dohody se plní, tak na základě toho se Američané stáhli zpátky do Plzně a oslavovali tam s Němci jejich porážku. Chodili spolu na obídky, na večeře. No, to proto, aby byli ty Němci v co nejlepší kondici, protože v Británii ještě v roce 1947 cvičili naplno dvě divize Wehrmachtu, které pochopitelně měly být nasazeny do války proti Sovětskému svazu, proti Stalinovi. To byli spojenci, ne? Par excellence. No tak, pražské povstání, co k tomu ještě dodat? Prostě takhle to bylo. Dobrá, teď. Nějaké otázky tady by přišly. A tady František se ptá, že prý, kde beru tu jistotu, že padnou banky. Že mluvím o indicích, tak jestli je můžu nějak rozvést. Není to dotaz, a neberu ten dotaz jako konfrontačně, beru ten dotaz jako velkou příležitost možná dovysvětlit pár věcí. Já jsem se utkal, ne názorově, ale prostě jenom nepříjemná reakce od jedné ekonomky, která pracuje v bance, vystudovala ekonomickou školu zaměřenou na bankovnictví. A bohužel jí tam nevysvětlili to nejpodstatnější, co je v bankovnictví. A to je ta rabovací schopnost bank, které vlastně nazývají službu občanům, tak službou občanům nazývají něco, co je plánovité přeskupování majetku od občanů k bohatým majitelům bank. Prostě já jim říkám banksteři, protože to takhle je. Principiálně a systémově jsou usvědčitelní. Tak se pojďme ještě podívat na pár indicí, ze kterých můžeme velice snadno rozpoznat, že systém západního bankovnictví, systém postavený na dolaru, systém, který momentálně je v totálním rozvratu a v totálním kolapsu, že to takhle je, protože na světě jsou dneska dva bankovní systémy. Jeden systém je systém Fedu, systém rezervní měny dolar, a druhý systém vytvořil BRICS, země BRICSu, protože po tom, kdy se bankéři tvářili nestranně, ale začali pochopitelně v rámci různých sankcí, ať už vyhlášených nebo veřejně nevyhlášených, blokovat finanční toky, komu, takhle, kdy se jim zachce a komu se zachce, tak je logické, že země BRICSu nemohly si nechat odhalený ledviny tímto způsobem a museli si vytvořit mezinárodní svůj vlastní mezinárodní switchový uzel, čili bankovní uzel, přes který se jedou všechny transfery peněz mezi zeměmi. To je důležité, protože na tom switch 1, který patří Světové bance, Mezinárodnímu měnovému fondu a pochopitelně fedovským bankám, ročilovským bankám, no tak tam oni si dělají, co chtějí. Takový příklad si můžeme dát jeden. Argentina se vzepřela určitým nátlakovým požadavkům, udělali si záležitosti politické po svém. Pochopitelné je, že jim nikdo neodpáral a také se nezdráhali platit dluh, který vytvořili předchozí vlády, čili na té mezinárodní úrovni, čili dluh, kdy věřitelé jsou vně té země. To je velice nebezpečné, protože tam končí veškerá bezpečnost té dané země a svrchovanost. No tak Argentina poslala peníze jako standardní splátku a oni ty peníze zadrželi na tom switchi s tím, že musí ty peníze prověřit, jestli nepochází z nějaké trestné činnosti, a drželi je tam čtvrt roku. Jako. No a věřitelé Argentině s Argentinou začali zacházet, jako že jim nezaplatilo. To znamená, oni poslali peníze, na switchi ty peníze zadrželi, ale věřitelům tím pádem nedorazili. A ač vlastně věřitelé byli ti, kteří nechali ty peníze zadržet na tom switchi, tak věřitelé konali. To byl ten záměr, to je právě ukázka toho, do jaké míry máte vlastní bezpečnost a do jaké míry máte vlastní svrchovanost, když máte zahraniční věřitele, kteří disponují takovými možnostmi, jakože vám mohou změnit rating, tím pádem vám navýší úrokové sazby na vašem dluhu, mohou vám zesplatnit váš dluh a tak dále, a tak dále. Logické je, že můžete hrát šachovou partii tak jako Čína, pokud máte nakoupené akcie, pokud máte nakoupené dluhopisy toho státu, který na vás dělá bubáky, no tak pochopitelně jste to vy, kteří jako v určitou chvíli řeknete, uklidněte retoriku, nebo se zachováme, jo. Takže i tak vidíme, jak Spojené státy štěkají po Číně, přitom Čína je největším držitelem státních dluhopisů amerického státu, jo, Ameriky jako takové, USA. To je velice úsměvné. Vrátím se zpátky k tomu, takže máme dva bankovní systémy, já se budu bavit o tom dolarovém, protože ten druhý systém, ten vůbec zatím neurčuje nějakou rezervní měnu. Ten druhý systém prostě chápe, že v moderní době není vůbec žádný problém si udělat přepočtové koeficienty mezi jednotlivými měnami a v rámci těchto přepočtových koeficientů, čili jinými slovy kurz té dané měny. No a protože rubl byl navázán na zlato, no tak není vůbec problém se od toho odrážet a v podstatě mít nějaký ekvivalent, přes který se tyhle ty věci dají nastavit. Čili uznali si vzájemně nějaké přepočtové koeficienty, no a můžou realizovat obchody s tím, že buď platí národníma měnama, protože spolu těch obchodů mají víc, tak jednou dá ten tomu a ten zase potom tomu, nebo si to započítávají do určité hodnoty si to započítávají směnnost vůči zlatu, můžou bartrovat, to znamená, že můžou si započítávat zboží, nemusí ani kalkulovat peníze. Toto všechno se odehrává v tom světě BRICSu, kde nikdo nikomu neurčuje, za kolik mu to bude prodávat, nikdo neurčuje, jaká důvěra bude v tu či onu měnu, jo. To znamená, kdybychom se bavili o dolaru, který v roce 1944 byl prý takřka jedna ku jedný se zlatem, kdy víme, že kalkulovali někde za trojskou unci zlata asi 31-33 dolarů, tak to bylo jasné. Dneska, pochopitelně se podívejte, dneska trojská unce zlata stojí pomálu 2400. A to je to ještě velice, velice, velice spančované. Takže vrátím se zpátky k tomu. Budu mluvit o tom dolarovém systému a o dolarových bankách. Několik zásadních a důležitých sdělení. Tak za A. Existují zásady některé, které by banky měly dodržovat. Taková jedna zásada zní, že když banka dostane 2, tak 98 může rozpůjčovat. Jo, takže když do banky přinesete 2 koruny, 98 korun banka může půjčit, aniž by je měla. Ona ta banka může půjčit 100, 98, aniž by je měla, a 2, protože je má. Jo, takhle je to úplně přesně. Takže banka může půjčit 100 v tu chvíli. Říká se tomu systém částečných rezerv a funguje to jak v měně, tak to funguje ve zlatě a ve všem. To znamená, že pokud banka má, dejme tomu, 1 gram zlata, tak může 1 gram, pokud má banka 1 gram zlata, tak může 9 gramů, 9, kecám, může 99 gramů zlata prodat, aniž by je měla. Většinou ty banky jedou, říká se tomu deriváty, to znamená, že ty banky prodávají zlato, které údajně mají někde jakoby v dosahu. Ale není to pravda. Jestli se vám to u toho zlata jeví jako totální podvod a tunel, takhle s těma penězma je to úplně to samé. Je to právě na tom principu částečných rezerv a tady to nekončí. Vraťme se k těm penězům. To znamená, ve chvíli, kdy banka má 2 koruny, tak půjčí 100, přičemž těch 98 nemá ničím krytých. Na těch 98 si banka nechá, nebo banka nakoupí hypoteční zástavní listy, čímž dostává aktiva. To znamená, že má 98 a může 49krát to může znova protočit do nějakých úvěrů. Pokud to budou hypoteční úvěry, tak tam je zase další výhoda, že to má jako kdyby kryto těmi nemovitostmi, rádoby a systém částečných rezerv nadále pokračuje. Tak to je vlastně bankovnictví, které je založené na principu a systému částečných rezerv, tak se stále nafukuje do většího a většího a většího a většího balónu vzduchu, kterému se říká a věří, že to jsou peníze. To je první věc. V tomto jaksi velice, kdybyste to dělali vy, tak vás za to zavřou, pochopitelně. Když to dělají bankéři, banksteři, tak je to v pořádku, protože oni to dělají podle zákona. Oni mohou, protože oni si ty zákony pochopitelně nechali udělat na míru. To byli oni, kdo prosadili ty zákony. No, do tohohle ale člověk třeba by řekne, to mě ale je úplně jedno, protože já mám pojištěný vklad v té jedné bance, já jako osoba, 100 000 euro, to znamená, že když s manželkou tam máme 2 účty, tak máme 200 000 euro pojištěných. Mluvil jsem tady o tom, že vlastně ta pojistka může být po jisté novele, po událostech na Kypru, což se promítlo do legislativy všech bankovních institucí a států v Evropské unii, že mohou ty banky plnit v různých aktivech. Čili nemusí to být peníze jenom, co obdržíte za svoje peníze. To znamená, vy tam máte 100 000 euro, ale nedostanete 100 000 euro. Dostanete třeba právě nějaké dluhopisy nějakého zadluženého státu. Nebo dostanete, jsou to aktiva, nebo dostanete akcie, cenné papíry této zadlužené banky. Stanete se spoluvlastníkem banky, která dluží všem i vám. Jo? Protože jsou to v tu chvíli pořád aktiva. Čili toto je velice, velice nebezpečný systém. To pojištění a takhle. Proč se k tomu vlastně přistoupilo, že se změnila ta pravidla, že nedostanete 100 000 euro, ale můžete dostat jiný typ aktiv. Přistoupil se k tomu proto, že to zajištění toho pojištění, čili existuje fond, takový bankovní fond, do kterého banky měly odkládat a tím vykrýt případně tyto nároky klientely. Prosím vás, ty fondy jsou vesměs prázdné. Ty fondy jsou prázdné zejména proto, že když už se konečně nějak v určitou dobu, kdy rozkvetaly ekonomiky v Evropské unii, když se nějak plnili, ne že by byly naplněné, ale aspoň rostly o nějaká procenta, jo, tak to právě je hlavně z těch 2 korun, které si tam uloží ten zákazník, na základě kterých pak je půjčeno těch 100, tak to je právě ono, z čeho se měly ty fondy poskládávat. Ty fondy jsou vesměs prázdné. To znamená, že banky nemají fakticky ten fond, který by to měl uspokojit, tak v něm peníze nejsou. To, do jaké míry to je, či není jakoby záležitost kriminální, nechme stranou. Poslechněte si pana Staňka, on to tam jednoznačně říká, jak ty fondy vypadají. Ty fondy jsou víceméně vykradené, protože bylo potřeba sanovat některé velké banky v rámci Evropské unie. Dalším rizikem je to, že banky ani mezi sebou nemůžou zachraňovat de facto jedna druhou, a to proto, že jsou majetkově propojené. Před pandemií bylo 12 subjektů, které vlastnily banky v evropských zemích. Po pandemii jsou to 4 ve skutečnosti subjekty. To znamená, že banky se mezi sebou začaly skupovat a vlastní se navzájem. To znamená, že oni si nemohou pomoct, protože když do jedné strčíte, tak s ní začnou padat ty ostatní, protože není tam ta diverzifikace majitelů. Jo? Ta jaksi se nekoná. Další indicie, která je velmi silná, je ta, že v Americe asi 4,5 tisíce bank ještě nedávno, odpadají ty nejmenší, pochopitelně krachujou, ale třeba zkrachovala i 16. v pořadí podle velikosti. To už není sranda. Deutsche Bank je napěchovaná toliko toxickýma aktivama, že pokud se ta aktiva začnou řešit, tak Deutsche Bank skácí celý evropský bankovní systém. Protože všichni zavřeli oči a do Deutsche Bank se sypalo to, co už ostatním bankám lámalo vaz. Tak se to nasypalo do Deutsche Bank. De facto Deutsche Bank z tohohle pohledu je pacient, který je v bezvědomí a je jenom na přístrojích. Čili ve Švýcarsku zkrachovala 4. banka v pořadí, Credit Suisse. Takže nedělíme si iluze, ona byla nakonec koupená, ale to byla koupená jako jenom značka. Čili byla zmizela z povrchu, protože musela být skoupená a zatím se podařilo nějakým způsobem, je to 4. banka největší v pořadí. To vůbec není jednoduché. Zpočátku to můžete krotit tím, že tisknete další peníze. Ovšem to máte jenom do určité míry, protože všechno vám to pak vytváří inflaci. A vy tu inflaci taky nemůžete pustit úplně jakoby ze zřetele. Takže musíte jakoby dělat postupné kroky a být velice, velice opatrní. Další asi silná záležitost, kterou bychom neměli vůbec přehlížet, je něco, co lidé moc neznají a nevědí. Jo. To je o tom, že existuje zákon, ať to na Slovensku a je to i v České republice. Existuje zákon, podle kterého v případě určitých událostí ve státě mohou být vaše vklady a vaše majetky znárodněny. Pozor, to není z dob socialismu nebo komunismu. Toto je platný zákon v současné době. Představme si, že by stát potřeboval peníze na zbrojení, protože nemáme žádné zbraně, my jsme je rozkradli a rozprodali, zbytek jsme věnovali. Tak najednou se zjistí, že potřebujeme zbraně a nemáme na ně, vyhlásí se válečný stav. A v tomto výjimečném stavu válečném může stát říci, že třeba z národní konta nad určitou částku, nebo že občanům sebere úplně všechno, nebo že to sebere jenom firmám. Stát může konat. Jestli bude konat, nebo nebude konat, já nevím. Ale ten zákon existuje a je v platnosti. A my jsme jednou nohou ve válce, protože de facto jsme účastníky války. A pomalu, ale jistě, psychopati to tam vedou. Znovu opakuju. To je zákon platný, platí ve většině zemí Evropské unie. Takže je to zákon, který umožňuje státu zbavit občany veškerého jejich majetku. Někdo ví, že třeba při výjimečném stavu nebo při válečném stavu, tak může stát prostě vyhlásit, že odevzdáte auta na oltář vlasti, protože jsou potřeba. Nebo jestli jenom vyhlásí, že jsou potřeba nákladní auta, tak nákladní auta a dodávky. To prostě ten stát všechno může. Jenom otázka, jestli ta manipulace s obyvatelstvem zajistí, aby takový krok lidé jakoby v uvozovkách pochopili. A nebo aby si ho nechali líbit. Teď už vidím, jak spousta lidí křičí a říká, no to by si teda líbit nenechali. Ne? To je hrozně rychlý. Podívejte se, doba covidová, jak to bylo? No tak mluvilo se o nějakých tamhle, jakoby ukazovali mrazáky někde v Číně, prostě to bylo daleko. Pak najednou přišly informace, že někde v evropských zemích se to už taky vyskytlo, bla, 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 uběhl týden a najednou z rádia je slyšet, že vláda rozhodla, a uvedli to na tiskové konferenci, vláda rozhodla, že zakazuje se pořádat veškeré akce, zavírají se všechny obchody, kromě potravin, jsou taková maková opatření, a nikdo nediskutoval. Všichni sklapli kramfleky, protože byla společnost na to připravena. Oni vystrašili ty lidi tím covidem natolik, že řada lidí mi tady psala, když jsem vysílal, v tu dobu, kdy všichni sklapli kramfleky, tak já jsem vysílal, říkal jsem, že to je nesmysl, že to je vejmysl, a že je potřeba se promořovat. Tady mi chodili maily, jak si to můžu dovolit v tak vážné době, že už jsem tohleto přepísk, jako jo. A hle, ono se ukázalo, že ono to skutečně bylo tak, jak jsem říkal. Takže jednoho dne ráno bude oznámeno. Tečka, a přesto nejde vlak. Myslíte si, že tato vláda má nějaký zábrany? Ne, vůbec. A oni klidně toho půlku ukradnou ještě. Nejlépe, že všichni to budou muset poslat do podnikatelské družstevní záložny. To je úplně ideální, by tam všichni museli poslat. Na nějaký sběrný účet. Takže to jsou silné indicie. Jako, já už nevím, a já nechci strašit, jo. Jenom prostě říkám, na co je potřeba se připravit, co je ve vzduchu, s čím na nás vyrukujou. A dolarový svět je úplně, ale úplně v hajzlu, jako jo. Nedělíme si vůbec žádný iluze. Já vám dám další indici. Před covidem byl finanční tok o 18% směr USA. A po covidu v současné době je finanční tok 30% směr USA. Přesto Amerika zažívá obrovskou krizi. Co to znamená? No za A. Nějakým způsobem se musíme ptát, jakými prostředky, jakými cestami bylo zajištěno, že takhle velké finanční, to bacha, to je v celosvětovém měřítku, jo. Třetina veškerých finančních toků teče do Ameriky. Můžeme si tedy říct, že třetina veškerých financí na světě drží Ameriku nad vodou. To je taky jeden ze způsobů, jak to můžeme říct, jo. Když jsem tady vysvětloval, proč se musí zaplatit ty F-35, úplně na prd letadla, až to vyletí, tak to bude technologicky na úrovni čmeláků. Myslím teda těch letadel. Tak zase spousta lidí nechápe. Proč Amerika vytiskne peníze? To ještě v tu dobu řeknu, není jakoby finanční tok, protože když dáte někomu subvenci, tak to není finanční tok. Ten někdo musí tu subvenci proměnit do toho reálu, čili musí vám za ní něco dát. Dám příklad, když Slováci za 56 milionů dolarů budou nakupovat, jestli to nezruší Robert Fico, budou nakupovat nějaká vozidla terénní, tak je to o tom, že na to dostali subvenci od Ameriky. To znamená, Amerika vytiskla 56 milionů dolků a protože nemá ekonomické nástroje, nemá produkci, nemá obrat v zemi, nemá HDP, do kterého by to nasypali, aby ty peníze vyprali z papírků a neviditelných peněz ze vzduchu vytvořených, aby z nich udělali měnu, jo? Ať už oběživo a nebo v bankách virtuální měnu, tak potřebují nějaký obrat. A když nemají ani klientelu, která by kupovala to, co oni produkujou, tak vytisknou peníze. Tu subvenci, daj to jako subvenci Slovákům, Slováci za to zaplatí faktury na ty auťáky a v tu chvíli se 56 milionů dolarů proměnilo na oběživo. Spadlo do oběživa. Doměny, jako takové. To znamená, že okamžitě Fed z toho dostává nějakou tu reposazbu. To za prvé. Za druhé, firma, která to vyrábí, tak ještě nic nevyrobila, ale už má ekonomické výsledky. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Mají HDP, to znamená, že poměr HDP, přestože ještě nesjelo jedno auto z toho pásu, tak už se jim to projevilo v HDP jako kladně. A poměr HDP vůči dluhu není tak dramatický. F-35. Proto Černochová musí co nejdřív zaplatit, přestože letadla buchví se nám kdy někdo dodá, stejně jako s těma autama. Protože my potřebujeme vyprat Američanům tyhle ty peníze. My zase nedostaneme subvenci. My si je půjčíme za úrok. Oni nám vytisknou peníze a dají nám je k dispozici. My si je ale půjčíme. Takže místo, aby oni přišli a my jsme stáli a říkali, tak hele, my vám ty prachy vypereme, ale my vám je vypereme za čtvrtinu, vy nám jich čtvrtinu tady necháte. Tak Peťa Fialu to dělá chytře. Peťa Fialu ždímá ty rukavy, tu čepici tam ždímá a oni mu říkou, tak hele Peťas, ty nám vypereš ty 200 miliard a my Ti za to dáme, co ti dáme? My tě ještě necháme ve funkci. Tak. Takže Česká republika si půjčí peníze od banksterů a tyto peníze odešle americkému zbrojaři, aby jsme jim nakoupili ty F-35. Víte, nejde vůbec o ty F-35. To je úplně něco, co je mimo. Jde o to, aby tekly peníze. Možná, že se počítají s tím, že po nějaký době ty letadla nebudou nikdy dodaný, smlouva se zruší a potom v nějakých tranžích nebo v nějakých, já nevím v čem, nám to Amerika možná jako bude vracet. Jo. A to, nebo nám to časem odmáznou z toho dluhu. Ale my jsme udělali tu funkci, tu práci s tím tu, že jsme to prostě zlegalizovali, ty peníze. A tak dál, a tak dál. Takhle to prostě fachčí. A znova opakuju. Oni rozhodují. My ne. My pouze užíváme to, co oni nám dali k dispozici, jako jsou banky, jako je měna a podobně. Další lumpárna pochopitelně je přechod na euro a tak dál. Ale my dneska v současné chvíli, my malé země, my rozvojové země, zachraňujeme Ameriku. Takže třetina veškerých finančních toků na světě teče do Ameriky. Ale že by Amerika produkovala nějak extra, to ne. No nic, tak to je jeden ukazatel. Ilona Švihlíková komentovala jedno velice zajímavé zasedání, ze kterého vyplynulo, že takové ty země, o kterých si leckdo myslí, že tam jsou hňupy, tak jsou bohužel myšlením daleko, daleko před námi. Bylo nějaké zasedání, tam byl brazilský představitel, myslím, centrální banky. Tohleto sezení organizoval Mezinárodní měnový fond a na nějaké téma. A seděl tam taky z Jihoafrické republiky borec z centrální banky a tyhle ty dva. Zeptejte si oba. Ku podivu jsou to v obě země členy BRICSu, jo, dokonce Brazílie. No vlastně obě jsou zakládající. Demonstrovali odlišný způsob uvažování o ekonomikách svých zemí od těch dolarových otroků, jo. Dolaroví otroci jsme i my, přestože máme svoji vlastní měnu. Takže vypadlo z toho, že Japonsko má nejslabší jen za posledních 30 let. Japonci mají obrovský ekonomický problém. Proto dělají takový docela jako bubáky i v té politické zóně. Víme, jak dopadlo hodnocení zemí z hlediska ekonomik, ale vrátím se tady k tomu jednání, jo, kdy třeba se mluvilo o Chile, jaké skvělé výsledky dosáhla Chile a jakým způsobem se Chilanům podařilo veškeré svoje zahraniční dluhy přepasírovat na vnitřní dluhy. Dám takový příklad. Představte si, že by dneska ty firmy, které takzvaně jsou vlastenecky orientované nebo mají blíž k vlastnímu trhu a k zájmům vlastní země, než k zájmům Američanů. Jo? Takhle bych to nějak nastínil. A teď jsou to bohatý prostě firmy, které obchodují a mají velké prostředky. Tak ty firmy prostě se rozhodly, že v úzovkách skoupí ty státní dluhopisy, respektive nakoupí si státní dluhopisy a těmi penězi ten stát, který dluží vnějším věřitelům, tak jim zaplatí. To znamená, že z vnějšího dluhu, který vás ohrožuje v každý moment a v každý okamžik, se stane dluh vnitřní. V rámci vnitřního dluhu pochopitelně má to trošku své nevýhody, musíte ukočírovat to, aby nebyl skoupený ten stát oligarchama a ti potom nerozhodovali ve prospěch nějakých nekalostí. Jo? Tak má to, tohleto riziko tam je, vy ho musíte ale umět ošetřit, anebo se musíte nalézat, anebo takovouhle věc udělat s těmi, nad kterými máte zase jiným způsobem, je můžete korigovat. V rámci, dejme tomu, nějakých daňových věcí, v rámci zákonů o třeba výrobcích nebo službách, které oni provozují. Jo, čili takhle to myslím. To znamená, že už vám nehrozí, že zvenku vám někdo bude poroučet, co a jak, protože vy mu dlužíte a vy ho musíte poslouchat. Znova říkám, musíte eliminovat to, aby vám toto nenastalo zevnitř. Nemůžete dopustit, aby vnější dluh skoupili třeba nějaké firmy, které, za kterými stojí Soros nebo nějaký takový hajzlík, jo. Takže má to další výhodu, že už nedlužíte v dolarech, ale dlužíte, myslím, že to převedli na pesos. To znamená, úplně se zbavili dolaru. V Chile se úplně zbavili dolaru a všechno jedou v pesos. Čili Chile pravděpodobně bude aspirovat i na vstup do BRICSu. To bude asi další krok, si myslím. Čiže takhle jakoby ekonomicky můžou ty státy uvažovat. Zatímco ta druhá verze je, že extrémním způsobem zadlužíte ten stát vnějším věřitelům. To je to, co dělá fialová vláda třeba, jo? Kdy ten dluh pochopitelně přesáhne schopnosti toho splácení. No a vy pak třeba zaplatíte všechny dluhy majetkem lidí žijících v tom státě, čili to jsou ti lidé, kteří tvoří stát. Stát není nic. Stát není vůbec nic jiného, než množina lidí žijících a firem v tom státě. Je to jejich dluh, čili je to náš dluh. Není to dluh České republiky. Pokud se bavíme, jo, to je zase nazvané tak, aby to vypadalo jako, že se nás to netýká. Takže lidi jsou k tomu laxní. A když bychom propočítali, kolik dneska se dluží i každý miminko, který se narodí, zdravím nově narozenou Adélku, který asi týden, tak je potřeba říct, že na tu hlavu ten dluh je astronomický dneska už. A budou větší dluhy, protože oni to jedou furt tímhle způsobem. Čili vy potom můžete, když nemáte vnější zadlužení, tak můžete snadněji zpracovat s inflací. Nemusíte absorbovat, to je důležité, nemáte-li závislost na dolaru, nemusíte absorbovat dolarové průšvihy, nemusíte absorbovat dolarové výkyvy a dolarovou chudobu. To vy nemusíte absorbovat. To, že máme u nás inflaci, jakou máme, a to, že máme u nás drahotu, kterou máme, a to, že u nás máme tak zabržděné růst mest, jo, je dáno tím, že právě máme to vnější zadlužení a jsme závislí a vlastně musíme se spolupodílet na tom, jak chudne ten dolarový svět, tak my ho zachraňujeme. Jo. To je prostě jako strašný. Přestože máme vlastní měnu. Pokud bychom přešli na euro, tak to bude ještě horší. Takže banky, prostě dolarové banky a dolarový celý měnový dolarový systém je v totálním konci svého úpadku. A teď už jenom budou jeden po druhém přicházet ty projevy toho, že už se to stalo. Tady není o to, jestli se ten systém zhroutí. Ten systém se zhroutí, o tom není diskuze. Diskuze je jenom, kdy oni to odmávnou. Jak dlouho ještě oni budou řešit některé svoje, libůstky na úkor druhých. Zatím ještě můžou pořád ten systém nechat den, dva, tři, týden, pět týdnů, měsíc, dva měsíce, tři měsíce. Nebo prostě před létem to bude šup. To je, může to být kdykoliv. Ten pacient je na přístrojích a jenom otázka, kdy praskne pojistka, nebo kdy přijde ten, kdo je oprávněn vytáhnout ten přístroj ze zdi. Kdo zmáčkne ten enter. Dneska už je to za horizontem jakéhosi možného čtení vývoje situace. Ta situace je načtená, je to prostě v hajzlu, když takhle řeknu. A teď je jenom otázka, kdy to praskne. Ta ekonomika je úplně, ale úplně vydrancovaná. Amerika se snaží nějakým způsobem jako dělat nějaké oživení, ale to je, znova říkám, to oživení není o tom, že nastartovali průmysl. To je o tom, že jenom se jim povedlo přimět země, zejména Evropské unie, k tomu, aby jim tam natekly peníze. Znovu říkám, z nějakých 18% se celosvětově finanční tok posunul na 30% směr Amerika. To je na té diskuzi, kde jsem zmínil ty velice rozumně uvažující a rozumně mluvící a rozumně s rozumnými náměty přicházející lidi z Jihoafrické republiky nebo z Brazílie, tak se také diskutovala jedna důležitá věc. Co se stane, když představte si, že by se celosvětový tok zpátky vrátil na těch třeba 18-15%. Amerika neudělala vůbec nic. Vůbec nic neudělali v tom ohledu, že by ty přicházející peníze, že by použili na zastabilizování té ekonomiky na dobu, až se ten příliv peněz zastaví nebo až se začne brzdit. Jinými slovy, když mi přitékají peníze a mám za co a mám z čeho, tak začnu budovat v ekonomice určité pozice nebo určité oblasti, které mě HDP udrží nebo dál bude rozvíjet i bez rostoucích přílivů těch investic, anebo s ubývajícími těmi investicemi. A oni to nedělají. Amerika ty peníze prožírá. Amerika používá ty peníze na brždění krize. To znamená, že v Americe už je spousta lidí na nějakých sociálních kreditech. Víme, že v okolo 80 milionů, možná už dneska 90 milionů obyvatelstva je na potravinových lístcích, které ale fungují tak, že mají kartu, ze kterou si můžou chodit nakoupit jídlo, aby neumřeli hlady. Nějaký základní věci k životu potřebné. To si tou kartou platí. A když jim tu kartu nenabijou v den, kdy tam to má přistát, tak prostě vidíte v těch supermarketech ty opuštěný, narvaný košíky, protože prostě přijeli na pokladnu a karta byla vyschlá, ještě tam nedosypali, tak to tam nechají a zkusí to zítra. Stojí se tam v těch velkých kárách s 8-litrovýma motorama, tam stojí prostě a čekají u těch automatů, kde si dobíjejí ty karty na sjezdech z dálnic a tak. Čili jsou tam obrovský fronty. Jo. Bavili jsme se tady o tom s mým hostem Pavlem. To je Amerika současnosti. To je ta Amerika, na které my jsme závislí. Pozor, my jsme na ní závislí. Ale ne v tom smyslu, že ona by nás zachraňovala. Ale v tom smyslu, že ona nám tady rozhoduje, kolik nasypeme na jejich udržení se ještě naživu. Brzy budou řešit pochopitelně další problém a to jsou peníze na stát. Nicméně klidně vynakládají miliardy na zbrojení pro Ukrajinu, pro Izrael. Proč? No, oni ty peníze vytisknou a touto formou je zase dostanou do života. Čili z imaginárních čísel se stanou peníze a Amerika hledá cesty, jak využívat zbytek světa k tomu, aby z těch vytištěných peněz, to, co jim teče, tak aby je dostatečně dlouho živilo. Ale prostě ono se to neustále nabaluje a Američani mají neustále dražší a dražší život a ono to prostě nestačí. To, co vydrancovali různě po světě, to, co zničili, to, co nakradli, to jim prostě nestačí. Začali se jim pochopitelně vemme si jenom LNG. Jo. LNG je také jedna ze silných položek, která zabezpečuje toky peněz do Ameriky. Jak jsme se dostali k tomu LNG? No tak, že prostě Američani šli, vyhodili Nord Stream do vzduchu, aby Evropa si musela koupovat od nich mnohem dražší plyn. Nakoupí ruský plyn z kapalního, převezou ho do Evropy a prodají nám ho jako ideologicky vyčištěný. To je Amerika v současnosti. A my jsme na té Americe v úzovkách závislí. Pokud bychom šli na euro, tak budeme závislí ještě víc. Já mám tady jeden takový článek a budeme-li se bavit o tom, že agenturní činnost CIA zabezpečila, že máme prezidenta, před kterým vždycky ostatní členové armády radši mlčeli, protože se vědělo, že to je práskač. A o jeho paní radši mluvit nebudu. Tak víme, že asi bude pracovat pro CIA a pro zájmy CIA. Pavel opět tne do živého. Vyzval k přijetí eura. Česká republika by měla přijmout euro, aby hrála v Evropě takzvanou první ligu, prohlásil prezident Petr Pavel na konferenci 20. výročí vstupu Česka do Evropské unie, která se v úterý konala na Pražském hradě. Pavel míní, že nespokojené s eurem jsou jen ty země, které měnou ještě neplatí. Pavel potřebnost diskuze o přijetí evropské měny zmiňoval už dříve a vyvolal vášnivou celorepublikovou diskuzi. Ani vláda prý do toho moc nechce. No. Chceme-li hrát první ligu, logicky se nabízí například přijetí eura. Zkušenost zemí, které jim už platí, potvrzuje, že nespokojení jsou pouze ti, kteří ho nemají. Uvedl v úterý na konferenci Pavel, jenž o přijetí eura mluvil třeba i ve svém novoročním projevu. Tehdy vyzval k diskuzi o přijetí eura. Teď už mluví o nutnosti přijetí společné evropské měny. Vláda Petra Fialy, ODS, termín přijetí eura zatím nestanovila. V tuto chvíli takové rozhodnutí nemáme možnost dělat. Nejdříve musíme plnit maastrichtská kritéria, řekl premiér Fiala po úterním jednání vlády. Až v příštím volebním období se podle něj bude moci vláda zabývat tím, jestli společnou měnu přijmout nebo ne. Už teď podle něj ale mohou zahraniční firmy působící na území Česka platit svým zaměstnancům výplaty v eurech. Vicepremiér Vít Rakušan naopak prosazuje názor, že je přijetí eura pro Česko výhodné. Národní ekonomická rada vlády NERV dostala už v únoru za úkol vypracovat analýzu kladů a záporů, které by vstup do mechanismu směnných kurzů ERM či zavedení eura přinesly Česku. Legislativní rada má zase analyzovat, zda bude nutné kvůli členství v ERM 2 či eurozóně měnit ústavu nebo měnit zákony. Obě analýzy by vláda měla dostat do konce října. Následně by se měla rozhodnout o dalších krocích. Podle Pavla byl vstup Česka do Unie před 20 lety jedním z nejvýznamnějších milníků naší novodobé historie. Tato snaha by neměla šanci uspět, pokud by jí nepomáhal společný zájem stát se znovu součástí evropské rodiny. Zájem, který získal jednoznačnou podporu občanů v referendu, připomněl prezident. Ano, jenže nám slibovali jinou Evropu, že? Členství v EU a NATO je nespochybnitelným základem naší svobody, prosperity a bezpečnosti, dodal. Členství v Unii pak podle Pavla přineslo i prosperitu. 20 let těžíme z toho, že relativně bohatší země přispívají k našemu rozvoji, řekl. Přínosy EU však podle hlavy státu nelze posuzovat jen skrze peníze. Společně jsme prostě silnější, a to dovnitř i navenek, poznamenal Pavel. Identitu země si podle něj nadále určuje každá země sama. Česko ukazuje, že umí svou politiku prosazovat i skrz svou muniční iniciativu pro Ukrajinu. Získali jsme ve světě pozornost a respekt, dodala hlava státu. No, přátelé, to je... Já jenom chci tady říct, jo. Členství v Unii pak podle Pavla přineslo i prosperitu. 20 let těžíme z toho, že relativně bohatší země přispívají k našemu rozvoji. To není vůbec žádná pravda. Bohatší země nás vykrádají. Je to podle čísel, já jsem teďko poslouchal v noci na radiožurnálu, opakovali debatu s Tomiem Okamurou, který tam přines nějaká čísla, jednoznačně tam z toho vyplývalo, kolik nám vytejká peněz a kolik dostáváme. Takže bohatší země nám tady k ničemu nepřispívají. My si to nejdřív zaplatíme mnohonásobně a pak z toho část dostaneme nazpět. To za prvé. Za druhé, toto by se dalo říct o Sovětském svazu. Sovětský svaz od roku, nebo od vůbec od poválky na úkor své vlastní životní úrovně nám prodával potřebné věci jako suroviny, energie, ropu a tak dál, nám prodával za opravdu skvělé ceny, velmi nízké ceny, a tím jsme my mohli být konkurenceschopní na západních trzích. Co jsme odváděli Sovětskému svazu? Ani jsme neplnili to, co jsme měli vybudovat v rámci nějakých závazků ve Varšavské smlouvě. Protože radši jsme budovali bytový fond, to byla ta doba po roce 63, dejme tomu, než abychom budovali sila, která jsme měli vybudovat v rámci nějaké rovnováhy mezi NATO a Varšavskou smlouvou. To byl jeden také z důvodů vstupu vojsk v 68. roce. Rozebírali jsme to tady. Čili toto platilo o Sovětském svazu. Sovětský svaz nám tady umožňoval mít vyšší životní úroveň a přesto nám nezdražoval to, kde nás mohli, de facto z nás mohli taky nějak žít. Unie, to je přesně naopak. Ta retorika, která se dneska vede, to je prostě snůška lží a nesmyslu. Nikdo se nenamáhá nějaká čísla, prostě nic. Oni tvrdí. Mám tady anketu. Jste pro přijetí eura? A odpověď. Ano, co nejdříve. 21,1%. Ano, ale ne teď. 1,6%. Ne. 76,6%. Nemám názor, je mi to jedno. 0,7%. To chtějí řešit. Lidé nepotřebují, na co by jsme měli mít euro. I tak to euro dotujeme. Vzpomínám si intervenci České národní banky. Jo. Takže dlouhotrvající, tuším 7 let, nebo jak dlouho trvala, to jsme opravdu do toho eura nadupali někde okolo 2 bilionů korun. Jo. My jsme si znehodnotili naši ekonomiku o 2 biliony korun, které jsme museli vytisknout, jenom proto, aby jsme dotovali hladinu eura. Čili my jsme to euro vlastně nadotovali 2 bilionama korun. V tu dobu jsme dlužili necelý bilion. Myslíte si, že jsme si nechali ten dluh odmáznout? Ne, jako debilové jsme si dluh nechali. A to je to, co je vlasti zrádné. Místo, aby ty politici řekli fajn, tak něco za něco, ne. A to je otázka, kdo vlastně řídí Českou národní banku. Česká národní banka způsobila škodu našemu státu, tedy škodu našim občanům a škodu všem subjektům ve státě, způsobila škodu 2 biliony korun. To byla Česká národní banka, která rozhodovala tímto způsobem. Na základě čeho? Na základě metodického řízení Centrální evropské banky, ne? Čeho jiného? A potom, že je máme pod kontrolou? Nemáme. Protože oni se rozhodují samostatně. Jo, jediné, co můžeme, jsou nominovaní lidé jaksi politickým systémem naším. To ano. Ale ty lidi dál už se nezodpovídají. To je jenom taková domněnka, že se zodpovídají. Ne, oni pracují pro bankstery z Fedu. Vůbec nepracují ve prospěch občanů této země. Xkrát se na to můžeme podívat v nějakých rozhodnutích a to je usvědčuje. Vrátím se ještě zpátky k tomu, co říkala Ilona Švihlíková o té debatě. Že retorika těch západních zemí se omezuje na tady a teď. Teď potřebujeme hasit problém, tak teď ten problém pohasíme. Prý mám výpadky, tak já nevím. Kouknu se, Jardo, zdali mám výpadky a musím říct, počkej, podívám se zde, teď se tam něco chruje, ano. Ale jinak by to mělo být cajk. Takže a zase ti lidé z toho bankovního sektoru, jo, jsou zaslepeni nějakýma, oni jsou prostě tak vedeni, oni byli tak vychováni, oni prostě byli tak vyškoleni, absolvovali ty školy bankstersky, který je naučili uvažovat tak, jak blbě uvažují a neuvědomovat si to podstatné. Jak jsem na začátku zmínil, že ta paní z toho bankovního sektoru se na mě zlobila, jak špatně, ošklivě mluvím a že ty banky nemám rád. No já ji nemám rád. Proč bych nemít rád banky? Když vidím, jak banky tady okrádají lidi soustavně. A co je ten bankovní systém, jak okrádá ty lidi. Jako, že banka někomu na něco půjčí a že ten člověk je šťastný, jo? On je šťastný chvíli. Než se spozdí s první splátkou. Pak teprve ho začíná bolet hlava. Principiálně celý bankovní systém je jedna obrovská velká zlodějna. To, že banka vám ráda půjčí, no ano. protože ze vzduchu vám půjčila virtuální peníze a ze vzduchu udělala úrok. Udělala zisk, ne? A za to, že obchodujou s větrem, tak a se vzduchem, tak dostávají tučné odměny. No tak, když umíte prodat s velkým ziskem vítr a vzduch, no tak proč by vás někdo dobře neodměnil, ne? Takže bankovní sektor je jedna velká nafouklá bublina. Takže ty indicie prostě jsou jasné. Ať se podíváte, na co se podíváte, jasně se ukazuje, že se to celé řítí do jednoho velkého finále. A znovu opakuju. Všechno je věcí řízené operace. To není něco, co se náhodou stalo a přihodilo. Toto je řízená operace. Zadlužit státy, zadlužit firmy, zadlužit města, zadlužit rodiny, zadlužit jednotlivce. O to běží. Zadlužení nejvíc poslouchají, to za prvý. A tím, že jste zadlužený, tak vás stříhají jak ovci. Když mají málo a potřebují přisypat do korítka, tak vám zvednou sankce. Teda sankce, úrok vám zvednou. A když nezvládáte platit, tak nastupují sankce. Tak jsem to chtěl říct. No. Další otázka se váže k Tanzanitu. Já už nevím, jestli o tom mám pořád mluvit, ale ta otázka je, že proč si mají lidé vůbec ten Tanzanit kupovat, že to je stejně jedno, jakože o ty peníze přijdou, když se něco stane. No, nepřijdou. Tanzanit jsou taky peníze. Zlato jsou také peníze. Stříbro jsou také peníze. A my se tady bavíme o tom, že třeba když si někdo koupí Tanzanit, tak si nekupuje nábytek, který se vám časem rozpadne. Nekupuje si dům, do kterého bude muset stále investovat, aby ho udržel při životě a platit z něj daně. A platit z něj daně, chápete? Když si někdo koupí Tanzanit, tak udělá operaci, kdy vezme dneska už rizikové peníze, které jsou v obrovském riziku, a změní je za peníze, které jsou tím kamenem. To znamená, ten kámen jsou peníze. Protože po čase, až bude ten člověk potřebovat, tak vezme ty kamenné peníze, ten investiční kámen, vezme ty kamenné peníze a buď si za ně rovnou něco koupí, a nebo je to promění na v tu dobu nějaké oběživo a za to si koupí. Když ze zlatem je to samé, prosím vás. Ze stříbrem je to samé. Ale my se bavíme vzít rizikové peníze, koupit za ně bezrizikové peníze, to je ten kámen, a ty bezrizikové peníze posléze překlopit zpátky do peněz, které, nebo do toho oběživa, které už není rizikové, protože se změnily parametry, podmínky, jsou to peníze jinak vytvořené a teda. Čili je to jenom přechod přes nějakou dobu, která má připravit lidi o majetky, protože věřili penězům, které už nejsou důvěryhodné. Teď pochopitelně, jestli radši zlato, jestli radši stříbro, nebo jestli ten kámen, ten Tanzanit. Proč ten Tanzanit jako tolik protěžuje, ta otázka zněla. Je to jednoduché. Zlato se vyvlastňovalo. Velmi často se vyvlastňovalo. Nebo vykupovalo se za mrzké systémem stanovené ceny. Což není sice přímé vyvlastnění, ale takřka se to tomu rovná. Takže se vám nestane, to očekávání nenastane. Takže vy jste vzali 100, koupili jste za to ve zlatě 100 a potom někdo řekl, že těch 100 ve zlatě už není 100, ale jenom 10. To je ten problém. Jo, chápete? Protože oni určují, kolik v tom zlatě to bude, jestli to bude 100 nebo 10. když vezmete Tanzanii jako ten prostředek, do kterého to vložíte, abyste to potom z toho zase vyndali, tak Tanzanii ty kameny, drahé kameny, se nikdy nevyvlastňovaly. Nechme stranu diamanty, to není naše liga. Beru drahé kameny, nebo investiční kameny se nevyvlastňují. To je první záležitost. Druhá záležitost, a tam ta je, jo, a zase lidi někdy říkají, no tak já si nakoupím pole, nakoupím si pozemky, jo, to není blbý, ale v tuto chvíli to je špatný krok. Proč? Nebo nakoupím nemovitosti. Nebavme se ani o cenách. Bavme se o tom, že auto je registrované, je registr aut, je. Když stát rozhodne, že nastala nebezpečná situace a vaše auto je potřeba k obraně státu, tak vám ho prostě seberou, protože vědí, že ho máte, v registru je to psané na vás, tečka. Auto je dohledatelné podle SPZky, odvezou si ho, ať už vy k tomu máte jakýkoliv postoj. Nemovitost. Platíte z ní daně, to za prvé. To znamená, že z Tanzanii tu daně neplatíte. To ze dvou důvodů. Že není zdaněný, to za prvé, a za druhé, není v registru. Takže oni ani neví, že ho máte, když ho nakoupíte správným způsobem. Oč se teda jedná, že když nakoupím nemovitosti, tak mě můžou buď vyvlastnit, nebo mě můžou vydudlat přes neustále se navyšující daně za cokoliv a z čehokoliv a navyšování prostě přes nějaký uhlíkový daně, povolenky, emisní, já nevím co všechno. Což u toho kamene není. A protože ta nemovitost je v registru, tak z toho nemám úniku. Jednou je na mě, tak musím to, co oni stanovějí, musím platit. A jednoho dne mi ji klidně můžou sebrat. Až mě vydojej, tak řeknou, my stejně ty nemovitosti potřebujeme pro americký vojáky, tak ukáži to sem. A vydají zákon k tomu. Tečka, hotovo, nikdo se nebude nikdo ptát. A lidi říkají, to by stát neudělal. Ne? Teď stát už taky nařídil, že máme nosit roušky, řekl nám, kam smíme, kam nesmíme, kdo kam může, kdo kam nemůže, s jakým potvrzením o něčem někam můžeš a s jakým potvrzením o něčem někam nemůžeš. Teď to už tady všechno bylo, tak proč se z toho nepoučíme? Proto ten kámen. A pozor, zatím ještě pořád firmy nemusí hlásit toho, kdo si ten kámen koupil, ale ten zákon už prošel, je schválený a je jenom otázka času, kdy vejde v platnost. A potom všechny firmy, od kterých si koupíte, ať za hotový, nebo jakýmkoliv způsobem si koupíte kameny, musí nahlásit, že ho máte. Pravda, neplatíte z toho daň? Zatím. Jsou cesty, jak se z toho vyvlíknout, jako kdyby, jo. Ale už to, že firma musí nahlásit, že jste si to koupili, je nepříjemný a je to zase nějaká komplikace. Proto vždycky říkám, řešte to co nejdřív, svoje peníze si překlopte do bezpečných peněz co nejdřív, dokud ještě je ta výhoda, ta skulina, že se to nemusí hlásit. Svlažím. Takže proto jakoby ten Tanzanit je naprosto ideální v těchto parametrech. A navíc oproti zlatu, nejenom, že kdyby do toho nikdo nezasáhl, tak nevyvlastnili vám to. Tak co do toho vložíte, jakou kupní sílu do toho vložíte, takovou kupní sílu z toho dostanete. Ale pozor, tam je velký riziko, jestli to bude platit, protože oni určují cenu. Oni určují, kolik to zlato bude stát. Když to ten Tanzanit, tam to určuje trh. Kameny docházejí, cena letí nahoru. až se dotěží, bude to přes noc 1000%, stejně jako u Alexandritu. To znamená, že nejenom, že dostanete to, co jste do toho vložili, ale ještě to, co jste vložili, se vám rozmnoží. Takže se vám navýší ta kupní síla. V tom je ten Tanzanit zase jedinečný. Má to dalších x specifik, ale pozor. Mám-li to očekávání, o kterých tady hovořím, musím umět eliminovat rizika, která to má, když ten kámen kupuju. A vždycky se musím smát, když někdo řekne, no já jsem viděl ty tanzanity, jsem viděl levně tamhle. Jo, jako ano, můžete vidět levné tanzanity, protože jsou šperkařské tanzanity. To je jako když budete srovnávat, dejme tomu zlatý prstýnek, a řeknete, já budu investovat do zlatého prstínku, koupím si radši zlatý prstínek, než bych si koupil zlatý svitek. Jenže až půjdete prodat ten zlatý prstínek, tak ho budete prodávat za cenu zlomkového zlata. Mínus něco. Když půjdete prodat ten investiční svitek, tak ho budete prodávat za v tu dobu spotovou cenu zlata mínus 3 nebo 5%. To je ten velký rozdíl. A zlomková cena zlata a spotová cena zlata je docela značný rozdíl. Když budete prodávat šperkařský tanzanit anebo investiční tanzanit, tak je přesně toto ten rozdíl. Jo? Pochopitelně, že ty kameny musí být 3Ačkový kvality, čili to úplně ta nejvyšší, která existuje. Musí mít jasný původ. Já vždycky říkám, musíte nakupovat z první ruky. Víte, že spousta lidí jakoby řeší na to, že někde koupí nějaký slitek. Já neříkám, že vždycky všechno je špatně, jo, ale to je jenom, co je potřeba si ohlídat, když prostě kupujete zlatý nebo stříbrný slitek. Tak ten slitek před váma by neměl nikdo držet v ruce. To znamená, vy jste prvokupující. Vy jste první majitele. A všechny renomované firmy, i ta firma, se kterou děláme ty tanzanity, funguje tak, že když pan Novák si koupil stříbrnej, nebo zlatý, koupil si zlatý slitek před 7 lety, teď se mu zdá, že když ho prodá, tak na tom vydělá, takže ho jde prodat. Tenkrát ho koupil za, teď plácnu, dejme tomu 1900 dolarů za trojskou unci, teď za to má 2400, takže vydělal 500 dolarů na trojské unci. No nevydělal. To je jenom je ukázka toho, že ty peníze o toliklé a ještě o víc ztratili na své kupní síle. Ale dejme tomu, že pan Novák je z toho nadšený. Dostal o 500 dolarů víc a je spokojený. Ale firma neudělá to, že vezme ten svitek a vyleští ho a nabídne ho paní Klapzubový, která si chce koupit takovýhle svitek. To neexistuje. Neexistuje. Renovovaná firma vezme ten svitek, pošle ho do rafinérie. Rafinérie sdělí, jakou cenu za to dá, to znamená, jestli to je opravdu všechno v pořádku. A teprve potom posílá peníze tomu obchodníkovi, který to zprostředkoval od pana Nováka, a pan Novák dostává peníze. To je proces, dejme tomu 1 měsíc. Takovýhle proces trvá. Paní Klapzubová si ale kupuje slitek, který byl přetaven ze slitku pana Nováka, pochopně s dalšíma, že? Je vytvořen nový slitek, nově certifikovaný, nově zabalený. I putuje k obchodníkovi, který si ho objednal v té rafinérii. Který si objednal ten slitek v té rafinérii. A dneska se na zlato čeká měsíc až 2 měsíce, prosím vás, z rafinérie. To znamená, když firma objedná slitky, tak klidně na ně čeká 6 neděl. To je, to, To když je dostane za 6 neděl, tak je to IA, jako jo. Takže přijdou ty svitky přímo z té slevárny, nebo z té rafinérie, se správně říká, buď je to Argor Heraus, Valkamby, nebo nějaká jiná. A ten, ta paní Klapsubová si kupuje ten svitek, který přišel přímo z té rafinérie, ne ten svitek od pana Nováka. U kamenů to nejde, kameny nepřetavíte. To znamená, že u kamenů je mnohem přísnější jakoby ten protokol toho obchodování na to, aby se do toho nevmísily kameny z nějaké pofiderní minulosti. Ať jsou to kameny, které byly vybroušené z nakradené suroviny z Tanzánie, nebo kameny, které pochází z nějak jinak trestné kriminální činnosti. Čili u těch kamenů to většinou je tak, že když nějaký obchodník s drahýma nebo investičníma kamenama obchoduje a řeknu, přijde někdo, aby mu prodal ten kámen, znamená přichází zase z ulice pan Novák a říká, já jsem si koupil tady tanzanit a já vám ho chci prodat, protože proč ho koupí ten obchodník? No, aby ho prodal zase někomu dál, že jo? Tak musí prokázat ten pan Novák, že si v této firmě přímo tento tanzanit, to je podle faktury, jo, podle čísla z gemologické laboratoře, tak se ověří, že to je tenhle ten kámen, který ta firma prodala a jedině tyto kameny firma nakupuje zpátky. Pokud si ten kámen koupil pan Novák Bůh ví kde někde, tak bude muset jiným způsobem ten kámen proměnit na peníze. To znamená, půjde na aukci drahých nebo investičních kamenů, ne na burzu šperkařských kamenů. Půjde na burzu drahých a investičních kamenů a tam požádá o zobchodování. A zase, tam potom udělá ten obchodník, udělá to, že to prostě podle toho gemologického čísla, tak si ověří, kdo vydal tu gemologaci, to ověření, kde ten kámen vlastně byl nakoupený, protože ta gemologační laboratoř má zase svoje databáze, přes ně se dostane. Oni mají tyhle databáze otevřené, je to stejné, jako když bychom se bavili o tom, jak advokáti zjistí, dejme tomu, když řeší nějaké dědictví, kde měl dědeček všude nějaký konta nebo tak. Takže v další databázi prověří vlastně, kde byl ten kámen, jak se dostal do té gemologační laboratoře, kdo ho brousil, kde, kdy a podle toho se vlastně zjistí ten původ. Budete se divit, kolik diamantů a kolik různě, řeknu, jiných investičních kamenů, to číslo z jakési gemologační laboratoře je neexistující číslo, protože to je sfalšovaný. Mě říkal tuhle jeden člověk, že si na internetu objednal diamanty. Říkal, tak ty větší byly syntetický, přestože jsem chtěl přírodní, a ty malý, bylo všechno sklo. Tak jsem normálně do té firmy napsal urgentní dopis, že mě to nebudou očurávat. A oni okamžitě mu vrátili peníze, v pohodě. Ani nechtěli zboží naspět. Ale u kolika lidí jim to vyšlo? Jo? A přitom to měl certifikáty. Jak mohla nějaká gemologická laboratoř vydat certifikát na sklo, které je vydávané za diamant, anebo jak mohli vydat certifikát, že to je natural diamant, když je to syntetický. Takže je opravdu potřeba vědět, nebo si nechat poradit, anebo nechat se vést při tom nákupu tak, abyste eliminovali všechna rizika, která vám stojí v cestě k tomu kýženému jednoduchému, že vezmete jedny peníze, které jsou rizikové, koupíte si bezpečné peníze, to je Tanzanit, a potom z toho vystoupíte, říká se tomu vystoupit z té investice, vystoupíte z toho Tanzanitu, to znamená prodáte ho, směníte ho buď za jinou bezpečnou měnu, nebo za něco, co si chcete za to pořídit. Probrali jsme, víte co, v čase na chvíli my jsme se vlastně zase věnovali ekonomickým věcem, ale já se domnívám, že zapomínat na svoje vlastní, na svoji vlastní budoucnost, protože se do nekonečna budeme bavit o tom, jak na Ukrajině dostávají náckové na frak a že Vladimír Putin, že Rusko opět inovovalo buky, tuším M3, že tomu říkají, buk M3, který jak vyhlásili, jak si jak vyhlásil západní kolektivní západ, jak vyhlásil, co posílají na Ukrajinu, jaký rakety, jo, s dlouhým doletem a tak dál tam posílají, Británie a Amerika, myslím, tak Rusko už má dneska protivzdušnou obranu inovovanou na tyhle ty rakety. A to jsou ty buky M3, který začali vyrábět. To znamená, než to tam doputuje na tu Ukrajinu a oni než to použijou, tak Rusko už si na to dokázalo udělat zase obranu. Nemá smysl o tom prostě do nekonečna mluvit. Chtěl jsem ještě některé věci probrat, ale věnoval jsem se v podstatě dneska zase těmto ekonomickým záležitostem, protože cítím, že pro řadu lidí to je velká španělská vesnice. Nikdy třeba o tom neslyšeli. A nebo mají zmatečné informace, bylo potřeba to učesat. Věřte tomu, že jsem strávil obrovské množství hodin studováním bankovního systému, studováním historie krizí. Jsou k tomu úžasné knížky jako od renomovaných autorů. Mám nastudováno obrovské množství materiálu a podkladů od lidí z měnového, Mezinárodního měnového fondu, od Světové banky, jsou to lovci ekonomik, jak to funguje celý ten systém. Dravčí systém, který prostě pohlcuje ekonomiky jednotlivých zemí. A proto je tak důležité, že vznikl BRICS, a proto je tak důležité, že země BRICSu se chovají ke svému obyvatelstvu v rámci i těch bankovních systémů a řeknu budování a stabilizování svých ekonomik, že se chovají výrazně zodpovědněji než loutky, které jsou voděné tím Fedem. Jo. A to je další důvod, proč fandím BRICSu. Jo. To je další důvod, proč mě jsou sympatičtější země BRICSu, byť někdo je považuje, že tam jsou nějaký opičáci a podobně. Ale mě ty země jsou mnohem sympatičtější, protože za A mají obrovský růstový potenciály, mají zdravě uvažující lidi ve vedení povětšinou a mají chuť k mezinárodní rovné spolupráci a nemají chuť žít jeden na úkor druhého, což dřív nebo později musí přinést nějaké třecí plochy, ne-li válku. A už vůbec nemají zájem prosazovat svoje zájmy silově na území těch ostatních států. To jsou prostě obrovské devizy. Jestli tohle to někdo jako nechce pochopit, tak mi ho je líto. Ale toto jsou předpoklady pro to, aby lidé mohli v klidu žít, vychovávat v klidu svoje děti, a aby mohly další generace lidského pokolení existovat a spolu nažívat. To, co nám tady předvádí kolektivní západ. Nejenom, že to je totální úpadek, ale to je jenom a jenom cesta do pekla. Pojďme dál. Taková informace, která proběhla, jo, je o tom, že iDnes přinesl zajímavou informaci. Přiznám se, že hned, když jsem tu informaci četl, Tak, ano, žiju napřed. To je o zemi, kde zítra znamená již včera, rozumíš, Jardo? Tak na Libavé jsou údajně stovky obrněnců. Napsali novinky 2. května. Stovky amerických obrněnců se v řádu dnů nepozorovaně přemístili do Česka. Několik set vozidel americké armády, včetně obrněnců Bradley nebo transportéru M113, se objevilo ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku. Z přesunutých skladů v Německu je tam v uplynulých týdnech přepravili najatí komerční přepravci. Jde o součást rozsáhlého spojeneckého cvičení Defender 24, které má prověřit rychlé nasazení amerických sil přes oceán v případě ohrožení některého ze spojenců. Na blíže neupřesněném místě vojenského prostoru Libavá vzniklo během pár dní unikátní parkoviště pro stovky amerických armádních obrněnců a podpůrných vozidel připravených kdykoliv vyrazit do akce. Jde o bojovou techniku pro 800 vojáků ze 150. jízdního pluku Národní gardy ze západní Virginie. Stačí nasednout a vyrazit. Ano, jde o součást dílčího mezinárodního cvičení, které má prověřit rychlé rozmístění spojenců v případě ohrožení a ověřit naši schopnost zajistit jim potřebnou podporu, potvrdila pro natoaktual.cz mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Techniku sem velení amerických pozemních v Evropě a Africe nechalo v uplynulých dnech v celku nepozorovaně dopravit prostřednictvím komerčních přepravců ze speciálních předsunutých skladů výzbroje a vybavení v německé Mannheimu. Pentagon zřídil takové předsunuté sklady u evropských spojenců v reakci na ruskou anexi ukrajinského Krymu v roce 2014, aby v případě ohrožení některé členské země aliance mohli američtí vojáci bleskově nalehko přicestovat přes oceán a bojovou techniku už měli na místě připravenou. A právě prověření tohoto mechanismu je hlavním cílem cvičení, jehož součástí je i rozmístění předpřipravené techniky na Libave. V polovině května pak do Česka letecky přicestuje na 800 amerických gardistů přímo ze západní Virginie. Na Libavé doslova jen nasednou do připravené bojové techniky. Na místě se nachází přibližně 400 položek. Mezi něž patří bojová vozidla M2 Bradley, obrněné transportery M113, lehká a střední taktická vozidla a různé typy podpůrných vozidel, k nimž patří tankovací vozy, vyprošovací vozy a další. Uvedl šéf zásobování a logistiky amerických sil v Evropě a v Africe Thomas Killian, který na zřízení stanoviště na Libavé přímo dohlíží. Američané takové polní středisko, jaké nyní vzniklo v Česku, označují jako ECHA, tedy místo pro technickou kontrolu a předání vybavení. V následujících dnech shromáženou techniku zkontrolují a převezmou kus po kuse přímo vojáci ze 150. jízdního pluku, aby se ujistili, že nasazené jednotky budou mít připravené vše, co potřebují. Jakmile přijímací taktická jednotka ověří, že všechna sériová čísla na dokladech jsou správná a veškeré vybavení je 100% funkční, pak jim vybavení předáme, dodal Killian. Američané budou na Libavé cvičit. Jednotka amerických gardistů má za sebou bojová nasazení v Iráku, Afghánistánu, ale také například v Sýrii nebo Jordánsku. Gardisty na Libavé čeká společně s českými vojáky cvičení okamžitá reakce. To je součástí největších manévrů americké armády v Evropě za poslední dekády pod názvem Defender 24, kterých se účastní přes 17 000 amerických a 23 000 spojeneckých vojáků z 20 aliančních a partnerských zemí. Za českou stranu půjde o 350 příslušníků 7. mechanizované brigády. Cílem českých a amerických vojáků bude procvičit přesuny na větší vzdálenost, schopnost integrace, vedení bojové činnosti a interoperabilitu. Pro naše vojáky to bude zároveň certifikační cvičení pro dosazení v zahraniční misi na Slovensku, konstatovala Dvořáková. V Mnohonárodní bojovou skupinu na Slovensku rozmístilo NATO v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Od roku 2002 uskupení vojáků ČR, Slovenska, Slovinska, Německa, Nizozemska a USA veleli Češi. Od července velení předají španělským kolegům, nicméně v bojové skupině budou dál sloužit. Půjde o vojáky 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic. Budeme zde mít mechanizovanou rotu posílenou o zabezpečovací prvky, součástí kontingentu budou další vojáci z Přáslavic, kteří budou držet hotovost včera. Upřesnil velitel praporu Michal Volter. No, přátel. Pravda je, že jsem o tom tady mluvil i v pořadu, že jeli přes Vysoký Mýto, jak to tam mydlili, vezli 3 kusy nějaké techniky. Pak jsem viděl dvakrát na D1, a to fakt jako jezdím hodně, jo. Tak jsem viděl, dejme tomu přesun, 2x3, jo. Čili vidím to asi tak, že přemístit z toho Německa několik stovek vozidel, možná bych nebyl tak optimistický. Budiš. V mainstreamu jsem zaslechl, že na Libavé je 16 000 amerických vojáků a 24 000 natovských aliančních vojáků. Vidíme, že to není pravda. Mají teprve přicestovat. Víme, mluvil jsem tady o tom, že tady zazněla zpráva a koluje to zase po alternativě od pana Vrábela, že to tak a tak a že bude válka a takové ty věci. My jsme se tomu trošku věnovali s Karlem. Silně pochybujeme o tom, že vůbec ještě země Aliance v Evropě mají takové počty těch vozidel. Ale budiš. To znamená, že uvidíme, jestli budou přistávat, do Mošnova nějaký Američani a budou je tam transferovat autobusama na Libavou. Třeba mnohem větší logiku by mělo, kdyby kousek tady za hranicema v té řeži, nebo jak se to jmenuje, v tom Polsku. Tam je obrovské letiště, mnohem větší letiště, než je v Mošnově. A mnohem větší jakoby vojenské možnosti, nebo mnohem větší zázemí pro armádu, než třeba na Libavě. Ale pokud tady chtějí, zase je to zmatený, jo, jako, co by tady dělalo 40 000 vojáků, jako, jo, to je blbost. To znamená, že budou tady možná těch 800, tady bude, že tady budou něco cvičit, ono se jim půlka toho podělá, ty techniky, možná, že když do toho naskáčou, tak zjistí, že mají okousaný káble, protože to mají v rámci ekologie, tak to mají z kukuřičných vláken, ty izolace. No uvidíme, no tak necháme se překvapit. Rozhodně mě to k tomu nevychází, že by tam bylo nějakých, a mělo by být 40 000 nějakých vojáků. No uvidíme, jak nám to zase předvedou. Jde spíš o demonstraci jakési virtuální síly. Tak bych to možná jakoby naciťoval, protože Západ mluví pořád o tom a o tom a o tom a o tom, ale ve skutečnosti mají obří problémy, jo. Obří problémy s čímkoliv. Tak, 18.59, teď už asi opravdu budu muset končit, takže vypadá to, že čas se nachýlil. Dáme nějakou hodně krátkou písničku, takže nebudeme hrát, rozumíte. Dáme nějakou hodně krátkou písničku a budeme se loučit. Takže mějte se krásně od mikrofonu, opravdu už se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád svídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čas. čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čertý proč. Ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat.